Құдайдың мінәжатқа жауап беруінің төрт жолы. О, әкем, егер сен қаласаң, осы тостағанды маған жолатпай алып кете көр. Бірақ менің емес, сенің еркің болсын. Лука жазған ізгі хабар, 22 тарау, 42 аят. Сіздің әлеміңіз қирап, құлап жатқанда, сіз әдетте қалай мінәжат етесіз? Немесе сіз мінәжат етуді мүлде тоқтатып, Құдай сізді тастап кетті, немесе сіздің бар екеніңізді ұмытып кетті деген шешімге келесіз бе? Мен осы мәселе туралы біздің кеңсеге шынымен зардап шегіп жүрген адамдардан келген хаттардың кейбіріне жауап беріп отырғанда біраз ойландым. Бірақ олар лотереяны ұтып алу сияқты нәрселер үшін мінәжат еткендіктен және бұндай мінәжаттарға жауап алмағандықтан адамдар Құдайдан бас тартып кетеді. Кейбіреулер тіпті олар сұраған қаржылық бата орындалмай қалғандықтан немесе денсаулықтарының жағдайы жақсармағандықтан өз-өзіне қол жұмсау туралы ойланады. Иә, сіз олардың істеп жатқаны дұрыс емес деп ойлай аласыз, бірақ бұл адамдар сезінетін ауырсынуды немесе жалғыздықты жоймайды. Жетекшілік лауазымдағы біздер келі кітапта мінәжат туралы айтылғандарды адамдарға дұрыс жеткілікті түрде түсіндіре алмадық па, әлде адамдар тек өздері естігісі келетін нәрсені ести ме? Дұрыс сөз айтып мінәжат етсеңіз, Құдайдан қалағаныңызды аласыз деген әсер қалдырдық па? Бір белгілі бағушы кісі кейбір мінәжаттардың неге жауапсыз қалатынын түсіндіру үшін басқа біреуден алған формуласы туралы айтып берген еді. Ол былай дейді: егер мұқтаждықтың өзі дұрыс емес, қате болса, Құдай жоқ деп айтады. Уақыты дұрыс болмаса, Құдай ақырын күте тұр деп айтады. Егер біз мүлдем қателесіп кетсек, Құдай: балам, сен әлі де өсуің керек дейді. Ал егер сіздің сұрағаныңыз дұрыс нәрсе болса, уақыты да дұрыс болып, өзіңіз де әділ дұрыс адам болсаңыз, Құдай иә деп айтады. Мінәжат баланың әкемен қарым-қатынасына негізделген. Паул: Құдай өзінің рухани ұлының рухын жүрегімізге дарытты. Сол рух бізді Абба әке деп Құдайға сиындырады деп түсіндірген еді. Құдайдың баласының жүрегінен шыққан бұл өтініш мінәжат болып табылады. Бұл осындай қарапайым нәрсе. Мінәжат бұл Құдайдан бірдеңе талап ету, немесе егер ол сіздің мұқтаждығыңызға жауап берсе, Құдай мен оның патшалығы үшін жасайтын керемет істеріңіз туралы айтып беріп, онымен мәміле жасасу емес. Мінәжат бұл қарапайым бала мен әке арасында қарым-қатынас сияқты. Сенім мен көктегі әкемізден біздің мұқтаждықтарымызды қанағаттандыруын сұрау.